Para pamirsa ingkang kula tresnani, pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Wonten ing acara menika kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan nggih menika kitab Nahum. Acara margi utami sameneika badhe sinau kitab Nahum nggih. Panjenengan sampun cawisaken kitab Nahum menika. Kula suwun panjenengan sae-sae kemawon sugeng midhangetaken acara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ing wekdal semanten kita sinau serat Yohanes ingkang kaping 3. Yohanes mratelakaken paseksian ingkang sae kegayutan kalian tiang ingkang naminipun Demetrius. Lajeng Yohanes nutup seratipun menika. Nah, para pamirsa ing pepanggihan menika kita badhe sinau kitab Nahum kados ingkang kula aturaken ing ngajeng. Monggo kita ndedonga saderengipun kita sinau kitab inggal menika. Duh Kanjeng Rama ing swarga, paduka tuntun kawula duh Gusti awit kawula badhe sinau kitab inggal inggih menika kitab Nahum. Kawula suwun supados Gusti berkahi, Gusti nuntuni kawula saged pikantuk babagan-babagan kasukman ingkang nyataken gesang kawula. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo, haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sauger kula lumebet ing saben kita ing pasal inggal ing salebetipun kitab suci. Sawetawis sederek nggodha kula awit kula tansah sanjang kitab utawi pasal ingkang ngidapi-dapi piyambak. Jujur kemawon kula aturaken bilih kitab Nahum ingkang ringkes sanes kitab ingkang ngidapi-dapi piyambak ing salebetipun kitab suci, nanging kitab ingkang ngidapi-dapi. Lan kitab menika kalebet ing salebetipun pangandikanipun Gusti ingkang sampun mesti gadah tujuan saweneh. Kula wantun jamin menawi namung sekedhik ingkang nate mireng khotbah gegayutan kitab Nahum. Kitab menika manggihaken kawigatosan saking sawetawis golongan ingkang gadah pemanggih pratela ingkang sembarangan saking juru sebar pameca ingkang cemer. Kados ingkang dipun pratelaken dening Bapak Robert Anderson, manut kula pitados bilih Nahum menika gadah pameca bab mobil, kanthi mekaten ing pasal kalih kapratelaken kretane balap ana ing dalan, ana ing papan tenggar susul sumusul katon kaya obor playune kaya kilat. Menika panjenengan saged waos Nahum kalih ayat sekawan. Meski kemawon perkawis menika babar pindah mboten wonten gegayutanipun kalian mobil. Kateng kula ingkang kita gadai ing salebetipun kitab Nahum inggih menika pameca utawi wangsit ingkang ngidapi-dapi. Nanging katingalipun sampun katilaring jaman. Sangat sekedhik ingkang kita mangertos kegayutan Nahum secara pribadi lan nabi menika namung ngangkat setunggal irah-irahan pengadilan Niniwe, ibu kota kekaisaran Asyur, inggih menika isi wangsitipun lan wangsit menika sampun dipun leksanani. Dados menapa tegesipun kitab menika kangge kita ing wekdal menika? Kados pundi kitab menika selaras kalian budaya umum lan ingkang dumados ing wekdal kita? Menapa Nahum gadah pawartos kangge kita? Satunggal perkawis ingkang ngidapi-dapi kegayutan pangandikanipun Gusti inggih menika ing pundi kemawon kita mikak peranganipun tentu wonten pawartos kangge kita. Sawetawis ing antawisipun langsung kenging kita nanging sedayanipun dipun alamataken dumateng kita. Ing salebetipun pangertosan ingkang isi pawartosipun ingkang kangge kita. Kateng kula, ingkang nyerat tinggi menika Nahum lan naminipun ateges juru lipur. Nanging pawartos ingkang dipun lantaraken inggih menika gegayutan pengadilan. Kados pundi Nahum manggihaken nami kados mekaten menika, kados pundi piyambakipun saged dados juru lipur, jawabanipun gumantung dumateng kados pundi panjenengan bobot pengadilan. Menawi dumados pengadilan atas mengsah panjenengan pihak ingkang adamel panjenengan ajrih, pihak ingkang nguwasi panjenengan, tentunipun pengadilan menika saged nenangaken pikiran panjenengan. Para pamirsa. Nahum dipun tepangaken ing ayat kawitan ing salebetipun kitabipun wangsit tumrap Niniwe kitab-kitab bab Wahyu Nabi Nahum wong Elkosi. Para pamirsa sinten tiyang Elkosi menika wonten sawetawis keterangan gegayutan kita Elkosi. Setunggal, Ing Asur wonten satunggal kitha naminipun Elkosi ingkang mapanipun sawetawis kilometer sisih ler jejugrugan Niniwe. Nahum saged ugi kemawon manggen ing mriku lan gelaraken wangsit dumateng Niniwe kados ingkang dipun tindakaken Daniel dumateng Babel sasampunipun. Manut kula menika mboten leres kula pitados menawi isi kitab itu meratelaken bilih Nahum mboten andhateng Niniwe. Manut kula Nahum mboten wonten ing mriku utawi ugi tinimbalan kisah dateng mriku mboten. Angka kalih, keterangan sana singkang dipuntawakan inggih menika wonten satunggal dusun naminipun Elkos di Galilea. Yeremia meratelaken bilih papan ingkang mandu wisata nyukani mangertos menawi dusun menika inggih menika papan kelahiran Nahum. Nanging ingkang kawitan pindah perkais menika dipun pratelaken ewon taun sasampunipun Nahum ingkang andadosaken pawartos menika minangka satunggal perkawis ingkang sanget asipat tradisi. Dr. John Dape sugi meratelaken menawi Kapernaum menika dusun Nahum. Menawi Kapernaum menika basa Ibrani, pramila inggih menika asal ingkang cetha lan boten wonten alasan kangge kita meratelaken ingkang kosok wangsulipun. Nahum ugi boten dipun lairaken ing mriku utawi manggen ing mriku wekdal tasih lari. Angka 3. Ing Yehuda ugi wonten papan. Ing Yehuda menika wonten papan ingkang naminipun Elkos. Elkos katingalipun satunggalipun nami ingkang umum dipun ginakaken meh ing saben peranganipun negari wonten nami kados mangkaten menika. Wonten kita ingkang naminipun sami cetha sanget menawi Elkos menika nami ingkang limrah dipun ginakaken. Kata golongan ingkang yakini menawi Nahum sayatosipun lair ing sisi ler kerajaan Israel, ingkang saged nyetakaken katresnanipun ing perangan ler kerajaan, nanging selajengipun Nahum pindah dateng Elkos, satunggal papan ing sisi kidul Yehuda. Saged ugi Nahum wonten ing mriku wiwit tasih lari lan dipun agengaken ing perangan sisi kidul kerajaan. Katang kula, tiang ingkang nyerat pameco menika nyerat wangsit menika cetha sanget mangertos satunggal perkawis gegayutan seranganipun Sanhedrin dumateng Yerusalem. Ketingalipun wonten seratan saking ingkang ningali ingkang dipun cetaken ing salebetipun pasal kawitan. Raja Asur ingkang naminipun Sanhedrin nyerang Yehuda sadangunipun pemerintahan Sang Prabu Hizkia lan Nabi Nahum saged ugi dados seksi ingkang ningali kanthi mripat piyambak. Menika tegesipun Nabi Nahum saumur kalian Nabi Yesaya lan Nabi Mika lan perkawis menika dipun yakini dening sawetawis ahli kitab suci. Secara pribadi kula dereng saged netepaken tanggalipun wonten kathah tanggal kangge kita lan Nabi menika. Tanggalipun kirang langkung taun 720 saderengipun Sang Kristus ngantos 636 saderengipun Sang Kristus dening para sarjana konservatif nyerat mekaten menika. Katinganipun mlebet akal kangge mapanaken Nabi Nahum 100 taun sasampunipun Nabi Yunus saged ugi piyambakipun gesang sadangunipun pemerintahan Sang Prabu Hizkia lan ningali piyambakipun karisaan kerajaan Siler Israel lan sampun tentu sanget cuwa atas kelampan menika. Karisaanipun kerajaan Siler menika Nahum mangertos. Namun ketingalipun ngungelaken kentungan tondo pati kangge tiyang Niniwe kanthi alon-alon, piyambakipun martosaken pengadilan utawi paukuman ing salebetipun wujud karisaan sawetahipun bangsa Asur. Niniwe inggih menika ibu kota bangsa menika. Nahum nyepengi kasunyatan bilih Gusti Allah menika adil ing salebeting pengadilan atas bangsa menika. Para pamirsa saleresipun kula remen sinau kitab Yunus lan Nahum sesarengan awit wekdalipun inggih menika taun 100 lan 150 taun saderengipun wonten Nahum. Sawetawis Yunus sampun kisah dateng Niniwe kangge ngelaraken pawartos Allah. Ing wekdal Gusti Allah ngendika dumateng Yunus supados kisah dateng Niniwe lan nglantaraken pawartos dumateng tiang-tiang Niniwe, satunggalipun perkawis ingkang ngidapi-dapi dumatos sedaya tiang Niniwe mertobat dumateng Allah. 100%. Mboten wonten lelampahan kados mangkaten menika ing sejarah jagat sadangunipun menika. Katingalipun mboten wonten perkawis sanes ingkang saged dipun bandingaken kalian bangsa menika. Awit 100% warganipun mertobat dumateng Gusti Allah. Kula mboten mangertos jembaripun ibu kota menika nanging ingkang dumados Niniwe inggih menika kita ibu kota ingkang sanget gadah daya pengaruh dumateng bangsa menika lan jiwa-jiwa mertobat sedaya dumateng Gusti Allah ing dal semanten luar biasa ngidapi-dapi. Para pamirsa, pitakenan ingkang limrahipun timbul inggih menika kados pundi saged dumados. Menapa pamratobat menika saged dangu? Menapa bangsa menika dados bangsa ingkang mursid? Jawabanipun inggih menika mboten. Mboten kados makaten. Ing wekdal menika ugi kebangunan rohani mandeg. Ing wekdal semanten ugi bangsa Niniwe wangsul manembah Brahala. Ing wekdal semanten ugi bangsa Niniwe wangsul gadah patrap nista kados dene ingkang dipun tindakaken saderengipun. Bangsa menika manggihaken pawartos saking Gusti Allah nanging Nahum beto pawartos sanesipun. Manut kula sayatosipun Nahum mboten kesah dhateng Niniwe. Kula yakin piyambakipun manggen ing perangan kidul kerajaan Israel lan kula mboten yakin piyambakipun nilaraken papan menika. Nanging menawi Gusti Allah ngutus Yunus dhateng Niniwe, king menapa Gusti Allah mboten ngutus Nahum dhateng mriku? Cara Gusti Allah menika maneka werni. Gusti Allah menika tetep wontenipun panjenenganipun mboten ewah gingsir. Nanging panjenenganipun ngribah cara-cara kagunganipun ing satunggalipun medal Gusti Allah ngutus Yunus dhateng Niniwe awit kita menika inggih menika kita ageng lan awon. Lan tiang-tiang menika saestu nganggep Gusti Allah menika mboten wonten. Ing medal pawartos dipun lantaraken kita menika mertobat dumateng Gusti Allah wiwit saking ratu ingkang lenggah wonten ing dampar keprabon ngantos tiang tani ingkang manggen wonten ing gubuk. Akibatipun Gusti Allah mboten paring paukuman dumateng kita menika. Sampun 150 taun mengker lan kita menika sampun kumat malih lan wangsul dhateng gesang laminipun. King menapa Nahum mboten kesah awit sayatosipun tiang-tiang Niniwe sampun gadah pepadang nanging tiang-tiang menika nampik pepadang menika. Para pamirsa. Gusti Yesus ngendika kekayutan padang ingkang dipun tampik panjenenganipun ngendika dadi menawa pepadang kang ana ing kowe dadi peteng saeboto peteng niku. Matius 6 ayat 33. Kados pundi saged pepadang dados peteng ing salebeting tiang menika? Padang ingkang dados peteng satunggalipun akibat saking anggenipun nampik pangandikanipun Gusti. Abdi Gusti saking Amerika sanjang mekaten. Ing negara kita gunggungi kitab suci luwih akeh ketimbang buku-buku liyane. Kitab suci kadel paling laris uga dadi buku kang arang diwaca. Asun inggih menika satunggal bangsa ingkang gadah pepadang nanging menapa hasilipun ingkang nguntungaken? Dadi menawa pepadang kang ana ing kowe dadi peteng saebo to petengi iku. Sedherek kula ingkang kula tresnani, asur sampun gadah pepadang menika Gusti Allah sampun ngintun pawartos dumateng bangsa Niniwe. Lan namung sekedhap bangsa menika mertobat lan kadosi Gusti Allah ingkang gesang lan nyektos. Ing wekdal menika dumados kebangunan rohani selaras kalian pangertosanipun. Lelampan menika pancing ngedapi-dapi nanging mboten tahan dangu. Rak menika pancing saestu itu sejarah kebangunan rohani. Ing wekdal ingkang sami, Prancis nglampahi revolusi, Inggris nglampahi kebangunan rohani awit daya pengaruhipun Wesley lan Whitefield. Kata jiwa ingkang mertobat dumateng Allah nanging kados pundi Inggris jejek ing perkawis menika. Panjenengan pirsani Inggris ing wekdal menika. Ing wekdal semanten tiyang Inggris menika bangsa nomor setunggal. Bangsa Inggris dados bangsa nomor setunggal ing antawisipun bangsa-bangsa ing jagat nanging mboten kados makaten ing wekdal menika. Bangsa Inggris mboten malih nomor kalih, mboten malih nomor tiga. Bangsa Inggris kalebet ing salebetipun daftar ingkang ngandhap piyambak ing wekdal menika. Menapa ingkang dumados nilaraken Gusti Allah ingkang gesang lan nyektos. Para pamirsa. Satunggal abdi Gusti nyariosaken bab Inggris menika ing wekdal abdi Gusti menika dhateng Inggris. Abdi Gusti menika nyuwun dumateng pamandunipun dhateng kuburan caket gereja Wesley papan Wesley dipun kubur. Nanging pemandu menika nemai kangilan, maka ping-kaping piyambakipun rembakan kalan sopiripun lan ningali peta kita lang pungkasanipun dumuking dipun kajengaken abdi Gusti menika. Pemandu menika sanjang dumateng abdi Gusti menika. Menika ingkang kawitan kangge kula ngeteraken tamu dhateng mriki. Kula gadah rancangan nyatet ing daftar tur lan mengke badhe meto wisatawan dhateng mriki. Kula piyambak jatosipun boten mangertos menawi ing mriki wonten kubur Wesley. Nggih. Nah, para pamirsa. Inggris sampun nyupekaken John Wesley. Masyarakat sampun nyupekaken kebangunan rohani ageng-agengan ingkang dumados ing wekdal Wesley dados pimpinan. Akibatipun Inggris mandhap ing tingkat ingkang endhek piyambak minangka jejeri bangsa ingkang gadhah sejarah ingkang ngidapi-dapi menika. Abdi Gusti saking Amerika maratelaken, kita kang duwe leluhur saka Kepulauan Britania mbuh ing Inggris, Wales, Skotlandia utawa Irland kudune ndingkluk marga isin. Kita kaya nangis menawa kelingan kaluhuran bangsa iku lan kepiye bangsa iku tau mirengake suarane Gusti Allah. Sami pas kados Niniwe, ing wekdal Niniwe mboten malih mireng swanten Gusti Allah, Nahum sanjang, aku ora bakal lunga mrono, aku ora bakal nguwak wektu awit ora ana gunane. Wong-wong Niniwe wis ora bisa didandani meneh. Para pamirsa, abdi Gusti saking Amerika maratelaken lan apa bangsaku wis tekan titik iku. Kitab cekak ingkang ngemot pawarto kanggo kita sawetara taun kepungkur aku gunting kliping ringkes kang isine mengkene. Ana senator Amerika Serikat meratelake yen rata-rata uripan peradaban jagat kurang luwih 200 taun. senator mau nerusake karo kondo yen peradaban-peradaban iki wis berkembang menawa bab iki pancen pas ing sadurunge sawetara tingkatan. Saka batur tukon dadi iman, saka iman dadi kekendelan, saka kekendelan dadi kamardikan, saka kamardikan dadi kalubiran, saka kalubiran dadi wong kumingsun, saka kumingsun dadi marem kanggo awake dhewe, saka marem kanggo awake dhewe dadi ora merduli, saka ora merduli bali meneh dadi batur tukon. Nah, senator mau nuduhake kasunyatan kang ndudut ati menawa Amerika Serikat bakal tuwa 200 taun ing sadurunge wektu 12 taun. Manut panjenengan kita ana ing tingkat kang endi? Nganti pira suwene peradaban kita bisa tetep bertahan? Para pamiyasa menika salah satunggal senator Amerika. Bangsa menika sampun nglangkungi ulang taunipun ingkang kaping 200 nggih, bangsa Amerika menika. Coba panjenengan pikiraken sekedap. Bangsa Amerika sampun wonten pundi medal menika? Menawa bangsa menika kaluberan leres nanging Gusti wiwit ngirangi berkahipun. Saking kaluberan dados mentingaken badan piyambak, saking mentingaken badan piyambak dados pados pamarem kangge badan piyambak. Inggih menika gambaran bangsa Amerika ing wedha menika. Saking pados pamarem badan piyambak lajeng boten merduli. Ing salebetipun bangsa Amerika tuwuh raos boten peduli. Tingkat salajengipun manut sang senator inggih menika saka ora meduli bali maneh marang batur tukon. Inggih kados makaten menika gambaran Niniwe lan inggih menika pawartos Nahum. Satunggal kekiyatan ageng jagat Asur ingkang gadhah ibu kota Niniwe nampeni pawartos saking Gusti Allah. Bangsa menika mertobat dumateng Gusti Allah lan ngladosi Gusti Allah ngantos dangu. Kula mboten mangertos pinten dangunipun bangsa Asur menika ngladosi panjenenganipun nanging sesampunipun 100 ngantos 150 taun kepengker bangsa Asur mangsul malih dumateng gesang ingkang lami. Gusti Allah badhe ngadili bangsa menika pitakenan ingkang timbul inggih menika menapa leres menawi Gusti Allah nindakaken pengadilan menika. Naam tentu meratelaken panjenenganipun boten namung yektos nanging inggih menika ingkang pas dipun tindakaken dening panjenenganipun. Sawetawis golongan menggalih bilih kitab Nahum kedahipun dipun sebat Ho'um atau imbosenaken. Nanging Nahum satunggalipun kitab ingkang dados kawigatosan kangge dipun sinau awit nglairaken perangan sanes saking sipat Allah. Gusti Allah menika katresnan nanging panjenenganipun ugi suci yektos lan sae. Gusti Allah tasih makarya ing salebetipun gesang bangsa. Awit saking menika kitab menika saestu cocok kalian kita ing medha menika. Para pamirsa sameneika kita lumebet ing kitab Nahum bab setunggal ayat setunggal. Ira-iranipun keadilan lan kasainanipun Gusti Allah. Para pamirsa kitab Nahum ingkang cekak ngemot mangsit pameco ingkang ngiram-iramaken sang nabi namung ngangkat ira-iraan pengadilan Niniwe ibu kota kekaisaran Asyur nanging salebetipun ira-iraan menika wonten pawartos ingkang sanget ngemu makna kangge kita ing wekdal menika cobi panjenengan semak ayat setunggal wangsit tumrap Niniwe kitab bab wahyune nabi Nahum wong Elkosi wangsit tumrap Niniwe cobi panjenengan katosaken wangsit Gusti ateges pengadilan. Kados ingkang dipun ginakaken Nabi Yesaya, saderengipun Nabi Yunus nglantaraken pawartos dumateng Niniwe ingkang meratelaken gegayutan katresnan Allah. Lan pawartos sing salebetipun kitab Nahum meratelaken keadilan Allah. Saripadinipun sami. Sinaosa Gusti Allah ngadili satunggal bangsa, panjenenganipun tasih tetep nresnani lan panjenenganipun tasih terus nresnani. Panjenengan mboten saged ngribah katresnan Allah menika. Ingkang dados jalaran pengadilan Allah sangat dininggih girisi nggih menika Gusti Allah. Mboten nindakaken pengadilan menika minangka pribadi ingkang cepet duka yayah sinipi. Gusti Allah mboten nindakaken pengadilan menika awis saking balas dendam. Gusti Allah mboten nindakaken pengadilan kanthi panyurung balas dendam utawi sedaya dipun adili rata. Gusti Allah mboten ngadili awit duka sawetawis lan namung nglairaken emosional kemawon. Gusti Allah ngadili awit Gusti Allah menika adil. Panjenengan tasih tetep tresnani, Gusti Allah menika tetep tresnani nanging Gusti Allah ugi adil. Awit Gusti Allah adil ing salebetipun samukais perkawis Gusti Allah kedah maikani dosa malah ing salebetipun gesang tiang-tiang ingkang dipun tresnani Gusti Allah piyambak. Para pamirsa Niniwe inggih menika kita ingkang dipun tresnani Allah Gusti Allah meratelaken katresnanipun menika dumateng Yunus. Yunus gadah kekajengan supados kita menika dipun jur kemawon dipun sirnakaken nanging Gusti Allah ngendika luwih meneh kutha Niniwe kanggo kuwaku. Kula bangsul nggih, luwih meneh kutha Niniwe kanggone aku, apa kutha gedhe kuwi ora kudu ndak eman. Ing kutha mau bocah cilik wae cacahe 120.000, durung kewan-kewane sing yo akeh cacahe. Panjenengan saged maos Yunus 9:11. Gusti langiman kita saisinipun lan saperangan ageng nggih menika lari-lari. Gusti Allah sayatosipun ngiman Niniwe. Nanging wedha menika paukuman badhe dawa ing kita ageng menika inggih menika pawartos Nahum. Yunus kirang langkung 1,5 abad saderengipun sampun nglantaraken pawartos saking Gusti Allah lan Niniwe sampun bertobat. Nanging pamartobat menika mboten langgeng. Gusti Allah kanthi sabar maringi wewengan generasi enggal menika supados bertobat. Semak ayat 3. Nanging jaman Sih Rahmat menika sampun rampung lan kacilakan menika sampun dumugi ing salebetipun Nahum 3 ayat 16 nerat. Tatu-tatumu ora ana tambane lan ora bakal mari saben wong sing krungu kabare karusakanmu bakal padha keplok-keplok saka bungae sebab ora ana wong sing bisa ngoncati ambeksiamu. Para pamirsa kali tembung sanes Niniwe sampun ngrasakaken boten wonten kesarasan kangge rakyatipun. Kulo yakin satunggal bangsa utawi pribadi saged kemawon terus gesang ing salebetipun dosa ngantos pungkasaning nglangkungi wates. Kulo mboten mangertos sing pundi watesanipun, kulo mboten lelamisan mangertos sing pundi pasipun nanging papan menika wonten. Menawi panjenengan sampun nglangkungi wates menika sanes ateges Sih Rahmat Allah mboten saged tumugi panjenengan, nanging panjenengan mboten saged tumugi ing Gusti Allah awit alasan ingkang sederhana. Inggih menika panjenengan panjit sampun wangkot mboten pitados lan mboten saged karibah perkawis menika saged dumados ing salebetipun bangsa ugi pribadi. Para pamirsa medha mikiraken maneka werni perkawis ingkang dumados ing wekdal menika panjenengan asring alit ing manah. Kulo yakin kathah umat Allah ingkang bingung ngrasaken kahanan ing wekdal menika. Kulo yakin inggih menika alasan king menapa kita sangat kepingin mangertos kathah gegayutan wangsit. Tambah sembrono guru-guru pamedhar wangsit, guru-guru menika tambah dipun tepang. Guru-guru menika nyukani maneka warni tafsiran. Tafsiranipun inggih menika umat Allah ingkang boten merduli pangandikanipun Gusti kanthi nglokro nyuwun pitulungan awit samukawis perkawis ingkang dumados ing wekdal menika. Gusti piyambak ngendika, akeh wong sing bakal padha klenger saking medini, marga ngrasakake apa sing bakal kelakon ana ing jagat sebab kekuatan-kekuatan sing ngatur lakune jagat raya bakal kisruh. Lukas 21 ayat 26. Para pamirsa inggih menika kahanan kita sampun lebet ing salebetipun kahanan makaten menika. Sedaya menika bingungaken kita nanging kita kedah mangertos bilih Gusti Allah tasih gadhah panguwas nata jagat menika. Panjenenganipun tasih kagungan panguwas jagat tasih wonten ing astanipun. Gusti Allah boten sawak lenggah lan senden ing damparipun kalian gegedrijinipun. Panjenenganipun babar pindah boten bingung atas menapa kemawon ingkang dumados ing medal menika. Gusti Allah sawak nindakaken rancangan lan kersanipun lan panjenenganipun nampik dosa manungsa. Kedahipun para pamirsa kasunyatan menika nenangaken manas sedaya putra Allah ing medal menika. Para pamirsa, asur sampun tumugi ingkang dipun kersakaken Gusti Allah lan samenika dipun sirnakaken. Anggenipun nyirnakaken Niniwe manut keterangan ingkang dipun paringaken ing salebetipun wangsit ingkang sirnat saestu ngedhek-kedheki. Awit saking menika inggih menika pawartos ingkang saged nenangaken kathah tiyang ingkang gesang ing salebetipun ras ajrih dumateng bangsa ingkang gadhah pangwas lan boten gadhah sesembahan. Gusti Allah ugi badhe nyerahaken bangsa ingkang mboten tepang panjenenganipun ingkang panjenengan betahaken inggih menika mbikak buku sejarah lan wiwit maos wiwitan sejarah sinerat. Panjenengan tamtu mangertos bilih saben kegiatan jagat kirang ing wedha dipun serahkeni anggur wanita lan lagu. Menawi satunggal bangsa sampun dumugi titik menika, tentu bangsa menika badhe merosot lan mboten dangu lajeng dipun supekaken ing mriku kemawon sedaya bangsa jagat ingkang rumiyin naminipun ageng mapan. Para pamirsa, wonten pundi to Amerika Serikat ya wedha menika? Negari menika sawek mlorot dhateng ngandhap. Panjing remenaken rasaken Dr. Graham McChen, sawetawis taun kepengker meratelaken saiki Amerika tumuju papan kang luhur lan mursid. Amerika ingkang nate gadhah leluhur ingkang mursid sameneika mlorot dhateng ngandhap. Dr. McChen nambahaken Gusti Allah nresani Amerika nalika Amerika mlorot menyang dasar gunung. Tumugi pundi raos caket kita kalian dasar gunung menika. Kula sanes nabi to ya anak nabi, kula namung pendito limrah lan ingkang saged kula aturaken inggih menika katinganipun kita sampun sanget caket kalian dasar gunung. Alasanipun kitab Nahum dipun sebat wangsit ageng inggih menika awet sanget cocok kalian kahanan kita ing wekdal menika. Para pamirsa, kitab bab wahyuning Nabi Nahum mong Elkosi namung menika kemawon ingkang dipun mangertosi kekayutan ingkang nyerat kitab menika lan kula sampun ngaturaken kata ing pambuka katingalipun Nahum dipun lairaken ing perangan sisih kidul kerajaan Israel lan inggih menika kampung kelahiranipun nanging piyambakipun pindah ing perangan sisih kidul Yehuda ing medhatas enem piyambakipun sanget gadah kawigatosan atas kerajaan sisih ler lan katingalipun tasih gesang ing medhal dipun tawan dening Asur. Pawartosipun satunggalipun pengadilan ingkang badhe nempuh Niniwe. Nah, para pamirsa kula sikik semanten rumiyin lan kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun kawula sampun nyemak pangandikan paduka babagan pambukanipun kitab Nahum kidulipun saged dados tambah kawruh kangge sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.